Aizdītajā diennaktī vairāk nekā 20 šoferi ir noķerti alkohola reibumās, kas sēdušies pie stūras. Nu, kopumā par visām četrām brīvdienām tie ir 88 šoferi. Šis skaits nav ļoti liels, bet nav arī mazs. Ja, nu jāsaka, ka situācija tomēr būtu ideāla, ja šāda autovadītāja skaits nebūtu nemaz. Un ņemot vērā šo te policijas darbu, arī divos gadījumos autovadītāji, abi gadījumi ir fiksēti Liepājā, kur autovadītāji ir piedāvājuši ceļu policijas darbiniekiem kukuli, lai netiktu saukt pie atbildības par sēšanos pie stūras alkohola reibumā. Kopumā ceļu satiksmē, jāsaka tā, aizdītās brīvdienas ir pavadīt salīdzinoši mierīgi. Ja tas nozīmē policijas izpratnē mierīgi, ja mums nav uz ceļiem bijuši bojā gājušie, nav bijušas arī ļoti smagas avārijas. Protams, negadījumi ir bijuši varbūt nedaudz vairāk, kā tas ir ikdienā, un arī cietušo skaits ir nedaudz lielāks nekā ikdienā. Bet, nu, protams, ir jāņem vērā četras brīvdienas, un cilvēki tomēr ir pārvietojušies, un tātad šie te negadījumi ir bijuši. Divi negadījumi arī ir bijuši izraisīti alkohola reibumā. Viens no tiem bija Sējas novadā, kur traktora vadītājs ir bijis diezgan lielā alkohola reibumā, gandrīz 2 promiles, bez transporta līdzekļu vadītāja tiesībām. Nu, ir uzbraucis diviem gājējiem, par laimi gājējiem smagas traumas nav konstatēts, ja, un ar viņiem viss būs kārtībā. Un otrs gadījums, kur ir motorolera vadītājs, nav spējis alkohola reibumā novadīt savu spēkratu, kritis un arī ir guvis traumas. Ievērības varbūt nedaudz kas nav ikdienišs notikums, ir bijis vakar, kur Rīgā kāds autovadītājs nepakļāvās policijas darbinieku prasībām. Uzsāka bēgšanu, protams, attiecīgi ceļu policijas darbinieku ekipāžas uzsāka pakaļdzīšanos, un pēc kāda laika, protams, autovadītājs tika aizturēts. Pašlaik alkohola reibums viņam nav konstatēts, bet, protams, tiks veikts ekspertīzes, vai vadītājs nav bijis kādu citu apreibinošo vielu ietekmē, un par šo gadījumu ir sākts krimināla procesa.
Tādu lielu traģisku negadījumu par laimi tūdienās nav bijis?
Nav, par laimi, jā, tiešām nav, ņemot vērā daudzās brīvdienas.
Par brīvdienu darbu pašai policijai, ceļu policijai, nu, bija sacīts, ka būs plaši reidi, cik daudz policistu tika iesaistīti brīvdienu darbā?
Policisti strādā, jā, protams, visā valstī. Konkrēts skaits varbūt nav tik būtisks, bet tas, ka visas šīs 4 dienas notika aktīvs darbs, šī te pati kontrola vai vadītāji nav sēdušies pie stūras alkohola reibumā, gan ātruma kontrola arī par šīm te brīvdienām ir vairāk nekā 1000 protokolu par ātrumu pārkāpšanu sastādīti, gan arī, protams, citi tas, kā vadītāji ievēro citus ceļu satiksmes noteikumus.
Jā, un vēl par noziedzību kopumā, vai joprojām ir tendence, ka svētkos, kad cilvēki bieži izbrauc no pilsētas, atstāja savus dzīvokļus bez uzraudzības, protams, gan aizslēgtus, bet vai palielinās zādzību, laupīšanas skaits vai jebkura veida tāda noziegumu skaits pieaug?
Nu jāsaka tā, parasti jā, brīvdienas un svētku dienas saistās ar alkoholu lietošanu, bieži vien arī ir tas beidzās ar smagiem noziegumiem. Jāsaka, šīs brīvdienas šajā jomā ir pavadītas mierīgi, smagu noziegumu nav bijis, nevar iepriecināt, jā, protams, zādzības laupīšanas, tā ir arī ikdienas neatņemama sastāvdaļa, tās ir reģistrētas, taču tās būtu politisks kāpums nav konstatēts un šis skaits nav teiksim, īpaši lielāks, kā tas ir ikdienā.
Jā, tātad iepriecinoši, ka kopumā tomēr brīvdienas varētu teikt, ka ir aizvadītas salīdzinoši mierīgi.
Jā, brīvdienas tiešām ir pavadītas mierīgi un jācer arī turpmākās dienas būs mierīgas.
Liels paldies par sarunījums.
Nā, par ko vislabu.